Isaia, kapitulli 15. Profecia mbi Moabin. Ar Moab i shëtuar natën dhe shkatëruar? Po, kir Moab i shëtuar natën dhe shkatëruar. Është ngjitur në tempull dhe në Didon, në vendet e larta, për të qarë. Moab i ngre një vajtim për Nebin dhe Medebën. Të gjitha kokat janë ruar, të gjitha mjekrat janë prerë. Në rrugët e ti ata vishen me thasë, mbi çatit dhe në sheshet, gjithkush ankohet dhe qanë me të madhe. Heshboni dhe Elealehu kërthasin, klithma e tyre dëgjohet deri në Jahac. Pranda luftëtarët e Moabit nxjerrin klithma dhembjeje, shpirti i tij drithërohet. Zemra ime vajton për Moabin, të ikurit e të cilit arrin deri në Coar, si një meshqer trevjeçare. Po, ata e marrin duke qartë të përpjetën e luhithit dhe nxjerrin brit mashkatërimi në rrugën e Horonaimit. Sepse ujrat e nimrimit janë në shëtim, bari është tharë, bari njom në zhdukur, nuk gjelberon më asgjë. Prandaj pasurit që kanë grumbulluar dhe gjërat që kanë mbledhur, i çojnë matan për rrojt të shelgjeve. Britma t'i ahojnë në përgjith territorin e Moabit, klithma e ti arrin deri në Eglaim, klithma e ti arrin deri në Berelim. Ujrat e dimonit janë plot me gjak, sepse do t'i shkaktoj dimonit të këqijat e tjera. Një luan për ata që shpëtuan nga Moabi dhe për ata që kanë mbetur në vend.